galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
maalin khamiis ah bisha July waa 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkaas ugu wada jiray idinka daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maxkamad ku taala maamul goboleedka Puntland oo xukuno cusub ku riday dad loo haystay falal argagixiso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo bilowday dadaal ay kula wareegayso maamulka hawada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydii dhakhtarka.
qodobadaas iyo weliba doorashada Kenya ee bisha dambe dhacaysa iyo caqabadaha ka hor iman kara ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ku sugan dalka Poland waxa uu sheegay in Mareykanku uu kala shaqayn doono dadka reer Poland sidii ay uga hortagi lahaayeen falalka khalfalka abuuraya ee Ruushka. Trump ayaa maanta ku sugan dalka Poland isagoo ay u bilaabantay booqasho uu ku marayo qaaradda Yurub. madaxweynaha Mareykanka ayaa ku canaantay qaar ka mid a dalalka xubinta ka isbahaysiga NATO in aanay bixin kharashkii ku soo aaday, laakiin waxa uu dowladda Poland ku ammaanay in ay waajibkeedii gudatay.
madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay ka hortagaan halista ka imanaysa Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu wax ka qabto waxa ugu yeedhay dhaqanka xun ee Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa sheegay in aanu ahayn qof ka hadlaya qorshayaashiisa, hase yeeshee uu maskaxda ku hayo arrimo adag oo uu dalkaas la damacsan yahay. madaxweynuhu ma faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayo iyo nooca uu yahay tallaabada uu ka qaadi karo Kuuriyada Waqooyi.
maleeshiyaadka hubaysan ee taageersan madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa gudaha u galay xarunta baarlamaanka oo ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka. maleeshiyaadkan ayaa afduub ahaan u qabsaday xildhibaanadii golaha ku sugnaa iyo dad kale oo xarunta joogay. muddo 9 saacadood ayay kooxahan hubaysan ee taageersan madaxweynaha Venezuela ay haysteen dhismaha baarlamaanka Venezuela. weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 12 qof, kuwaasi oo 5 ka mid a ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka Venezuela.
shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways ayaa sheegtay in rakaabka ay kombyuutarada ama laptopka la kori karaan diyaaradaha duulimaadyada tooska ah ku aadaya dalka Mareykanka. shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in garoonka ay ka duusho ee Hamad International Airport uu ka soo baxay shuruudo amni oo Mareykanka uu doonayey. bishii March ayaa dowladda Mareykanku waxa ay mamnuucday in kombyuutarada laptopyada ah lala soo koro diyaaradaha Mareykanka soo aadaya ee ka soo baxaya 10 garoon oo ku yaala Bariga Dhexe iyo weliba Waqooyiga Afrika sababo la xidhiidha walaaca dhinaca ammaanka. Qatar Airways waa diyaaraddii 4aad ee toddobaadkan ku dhawaaqday in Mareykanka uu ka qaaday xanibaadda kombyuutarada laptopka. shirkadda fadhigeedu yahay magaalada Abu Dhabi ee Al-Ittihaad Airways ayaa ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee xanibaadda laga qaado Axaddii, waxaana xigay diyaaradaha Emirates iyo Turkish Airlines oo iyana laga qaaday Talaadadii.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. banaanbaxyo rabshado wata ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka Caabud Waaq iyo Gaalkacyo dhinaceeda koonfureed ee maamul goboleedka Galmudug, kadib markii ganacsatada la sheegay in ay diideen inay furaan goobihii ganacsiga iyagoo oo diidan inay wax ku iibiyaan lacago lagu sheegay inay yihiin been abuur. faahfaahinta banaanbaxan waxaa inoo haya wariyahayga Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan magaalada Caabud Waaq isagoo khadka telefoonka si toosa ugu jira. Cabdikaafi, bal naga waran marka hore dibadbaxyada ka dhacay Caabud Waaq iyo koonfurta Gaalkacyo.
xisan mahadsanid. magaalada Caabud Waaq waxaa ka dhacay iyo magaalada Gaalkacyo koonfurteedaba dibadbaxyo wata rabshado, gaar ahaan haddaan ku hormaro xuseen, magaalada Caabud Waaq waxaa ka dhacay dibadbax kadib markii ilaa shalay ilaa maanta ay gabi ahaanba goobaha ganacsiga la xiray oo ganacsadu ay ku doodeysay inay jirto lacag been abuur ah oo magaalada soo gashay, taasi ay kaga jawaabayeen inay xiraan waxna isku gabanin. Sidoo kale tan dhammaan suuqyada sarifka la xiray, middaas xiseeno waxay sababtay saameyn fara badan oo ay ku yeelatay dadka danyarta ah. Sidaas daraaddeed ayaa maanta waxa dhacay bannaanbax looga soo horjeeday arrintaasi. Bannaanbaxaasoo markii dambe isku bedelay mid rabshado wata oo goobaha qaar ganacsiga la tuuliyeyey ee khasaare loo geystay, markaas la keenay khasaaro hantiyeed iyo khasaaro dad ku dhaawacmay intaba. Sidoo kaleeto magaalada Gaalkacyo iyadana waxaa ka dhacay bannaanbaxyo arrintaasi la xiriirta. Sidii ii xaqiijiyey wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Saaq oo aan la xiriiray, wuxuu ii sheegay inay sidoo kaleeto bannaanbaxyaas ay rabshado wateen, gebi ahaanna goobaha ganacsiga ee koonfurta ay xiran yihiin. Arrintaasina ay la xiriirto arrinta la sheegayo inaan lacagta soomaaliga ah oo laleeyahay lacag soomaaliya oo ganaabuura ku dhex jirta aan waxba lagu kala daganaynin.
Ilaa hadda ma la ogyahay tirada dadka ku dhaawacmay ama wax ku noqday rabshadahaas?
Xuseeno, dhinaca Gaalkacyo tiro saxa xaqiiqa lama hayo, balse magaaladani caaduda waxaa ku dhaawacmay inta hadda aan ogahay 4 qof ayaa ku dhaawacmay. Mukhtaar Macalin Xuseen waxa uu kamid yahay ganacsatada magaaladani caaduda, gaar ahaana wuxuu kamid yahay milkiilayaasha shirkadda Durdur oo iyadu lagu bannaanbaxayey, sidoo kaletana khasaaraha hantiyeed loo geystay. Mukhtaar wuxuu ii xaqiijiyey 2 shaqaalahooda kamid ah inuu dhaawac soo gaaray, islamarkaasina lagu dabiibayo isbitaalka Alxayaad. Sidoo kaletana 2 macaadiishii ama dadkii meeshaasi marayey ay wax kasoo gaareen iyo dad meesha kagadanayey. Sidoo kaleto Mukhtaar wuxuu ii sheegay inaysan wax booba ama wax dhaca aysan hantiisi soo gaarinin shirkadaasi, balse ay soo gaartay hanti burbur dhinaca guriga ah ay soo gaartay. Sidoo kaleto Xuseeno, magaalada waxaa markii hore furnaa meelaha shaaha laga cabo iyo maqaayado kooban baa furnaa, iyaguna markii rabshadihii ay bilowdeen gebi ahaanba waa la xiray. Magaaladuna wax mid hadda gebigeeda dhanba aysan ka jirinin wax socda ama ganacsi ah oo ay kulli wada xiran yihiin oo meel furan aysan jirinin. Walow haddeertaan la furfurayo oo hadda aad moodeen ay soo lalaabanayaan meelihii shaaha iyo la furfurayo.
Mas-uuliyiintu ilaa iminka ma ka hadleen waxa laga qaban karo arrintan?
Xuseeno, dhinaca maamulka maya mar aan la xiriiray guddoomiyaha degmada wuxuu ii sheegay inay ku hawlan yihiin sida arrintan wax looga qaban lahaa. Sidoo kaletana ay jirto ganacsato iyaguna is abaabulay oo raba inay arrintan wax ka qabtaan. Bannaanbaxyadii maantay ganacsato la hadashay waxaa lagu qanciyey oo lagu kala dareeriyey in berita jawaab saxa laga siin doono, arrintuna ay wax iska bedeli doonto, ganacsiguna sidiisi kusoo laaban doono, balse waxa ay noqon doonto iyo jawaabtaasi bannaanbaxyada lagu kala dareeriyey waxa kasoo bixi doonaa ay weli la ogin, balse waxaan ku ogaan doonaa idaacadaheena dambe. Sidoo kaleeto magaalooyinka Gurceel iyo Buusamareeb oo ay siyoodu la xiriirtay waxaa ka jira xaka ganacsi, balse wax mudaharaada iyo wax dhiga kama jiro. Ganacsigu sidii xawliga ahaa ama sidii la rabay kuma socdo oo waxaa ka jira shaki, balse maamulka Ahlu Sunna oo asaguna ka taliya magaalooyinkaasi wuxuu amar ku bixiyey inaan goob ganacsi la xiri karinin. Horeyna waxaa xusid mudan Xuseeno in 10 ganacsato ah magaalada Gurceel oo ka amarka ka dhagaadeystay Ahlu Sunna la xirxiray. Sidaas daraaddeed ma haddana amar xoogna lagu soo rogay oo la yidhi wax la xiri kara malahan, ganacsi waa inuu sidiisi u socdaa. Magaalada Cadaado iyadana qeybo kamida waxaa la dareemayaa inuu jiro hakad ganacsi, balse waa la xiriiray wax bannaanbaxa ama rabshado ah kama dhicin iyadana, way xasiloon yihiin. Magaalooyinka ilaa haddu ay bannaanbaxyadu ka socdaan ama dhib ka socdo waa magaalada Caabudwaaq iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Bannaanbaxyadu ma iskood bay u istaageen mise ciidamada ammaanka dadka kala dareeriyey?
Iskood ayay u istaageen, waxay is afgartay ama wada hadlay ganacsato qeyb kamid ah guddi loo xisaaray ganacsatada magaaladani Caabudwaaq iyo bannaanbaxyaashii ayaa is afgartay, waxaana bannaanbaxyaasha lagu qanciyey oo laga ballan qaaday inay buri magaalada kusoo laaban doonto sideedii hore, ganacsiguna uu socon doono. Balse waxaa jira Xuseeno jahwareer aada u fara badan oo quseeya doolarka wixii lagu sarrifi lahaa iyo lacagta la diidayahay noocay tahay iyo meeshay kasoo timid, intaas jahwareer baa ka jira. Sidoo kaletana Xuseeno waxaa jira saameyn fara badan, waxaa xusid mudan magaalada Caabudwaaq iyo guud ahaanba goboladan dhexe waxaa aada saameyn ugu yeelatay abaarihii ku dhuftay Soomaaliya weli ka taagan roobabkii in ay intaacsadaan gobolkaani ee magaalada Cabud oo qiyaana waaxigeeda iyo guud ahaan gobolkaani Galbeed roob la intaacsada kama diin gobolku ku tirsanaa xoolaha nool xoolihii noolaa roob ma haystaan intii soo hartay oo ka soo badbaaday abaartii ku dhufateena waa ay gudbeen oo waqooyi iyo bari ay u gudbeen marka taasi waxay dad ku tirsanaayeen meelaha ganacsiga dadku waxay ahaayeen waranto maar iyo bagaash iyo darba ku gada banaanka gebi ahaanba maadaama aysan shaqeynaynin waxay wax ku gadaan aysan garanaynin saabeen xoogdaaya yeelatay xuseenu sidoo kale waxaa xusid mudnayd saaqi subaxii hore aro u dabagelaya dhibaatada ayaa waxaan booqday dhowr kaam dadka qaar waxaan arkayay dhahayay waan shaqeysanaa waa xamaalan jirnay balse afar raafalkii saaca la soo dhaafay dad maana shidan sidoo kale maqaayad mar aan galay dadka waxaa la weydiinayay lacagta inay hore usii bixiyaan oo dollar ku bixiyaan meel waxaa kamid ahay shirkadda Hormuud oo laga codsanayay inay xirto ECC baaska adeega la dhaho maadaama dadku aysan dollar wada haysanin oo lacag soomaaliya haystaan maqaayadihii iyo meelihii waxa lagu kala jeeganayan aysan wax lacag soomaaliya iyo dukaamadii aysan aqbalaynin marka saameynta ay yeelatay arrintuna waa mid aad u baaxad weyn gaar ahaan magaalada Cabud.
aad umahadsan yahay cabdikaafi yuusuf aadan wariyaha v o e da oo ku sugan magaalada cabud waqiso oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga v o a
idaacadda c o a waxay magaalada minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne
kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxaa wadajiru martigelinaya jaamacadda minnesota iyo v o a
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay 8-deeda 2-da iyo barka ilaa 4-ta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan 9-ka iyo barka ilaa 11-ka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee colas ee jaamacadda university of minnesota
ciwaankuna waa 301 19 avenue south minneapolis minnesota 55455 macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaly.com
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga v o aad nagala socotaan maxkamadda milatariga ee puntland ayaa xukunna ku riday 12 qof oo ku eedaysnaa falal argagixiso waxaana qaarkood lagu xukumay dil toogasho ah go-aanada ayaa ka soo baxay maxkamadda oo maanta ka dhacday magaalada boosaaso haddaba khadka telefoonka haatan waxaa si toosa ugu jirta wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac faadumo ugu horeyn muxuu ahaa xukunkani
macnaadaya u mahadsan tahay maxkamadayntaani waxa ay ka dhacday gudaha qabsiga weyn ee magaalada boosaaso ismaaciil ee maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada puntland ee 5 gobol ayaa maantay la hor keenay 12 eedaysane oo rag ah 8 kamida waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab 3 kalena waxa ay maxkamaddu ku eedaysay inay ka mid yihiin ururka al-shabaab dhegeysiga maxkamadda kadib ismaaciil guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol cawil axmed saarax ayaa dhegeysiga maxkamadda waxa uu dil toogasho ah maxkamaddu ku xukuntay 2 rag ah oo midkood ganacsado yahay oo 30-kii bishii may aynu soo dhaafnay ay ciidamada puntland ay ka qabteen gudaha magaalada boosaaso kadib markii kontaroolka magaalada 30-ka bisha lagu qabtay gaari nooca xamuulka ah oo khudaarsiga oo salkiisa lasoo dhigay qaraxyo iyo agabyo kale waxa kale oo dil toogasho ah ninka kale ee 2-aad waxaa la sheegay in gaari xamuula uu waday oo ciidamada ammaanku ay ka qabteen magaalada Galbeed 2-daa nin ayaa lagu xukumay waxa ay maxkamaddu xabsi daa'im ku xukuntay 3 nin oo kale oo isla 3-kii bisha la qabtay waxa kale maxkamaddu ay wax dambiya ku weyday sida uu sheegay 3 rag ah oo maxkamaddu ay sheegtay in xoriyadooda dib loogu celiyo balse waxaa racsaan ka qaatay xeerlaalyaha maxkamadda ciidamada ismaaciil waxaa kale oo maxkamadda maxkamadankooda dib loo celiyey 3 raga oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka daacish waa
dib ayaa loo dhigay laakiin xawada waa la horkeenay saas ay u dhacday Ismaaciil
waxa xubnahan la xukumay iyagu waxa lagu eedeeyay inay xiriir la lahayeen ururka Al-Shabaab ah dad la xukumay taasi ahayd lagu eedeeyay inay faraxiyo sideen qaybtada ay dilalka geysteen magaalada Boosaas iyo Gaalcayo maantana waa maxkamadeyntii labaad muddo lix bishaa gudahood
waan gartay marka dadkani waxaad sheegtay xukun ku dhacay inay raacfaan qaateen marka maxkamad ka sarreysa ayay u qaadanayaan oo isla ciidamada
Ismaaciil aan ku soo dadka waxay raacsan qaatay maxkamadda saddex kamid oo ay siid gudoomiyuhu sheegay inaysan wax dambi lahayn oo ay maxkamadda xurriyadooda dib u celisay ayaa xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada raacsan ka qaatay
laakiin eedaysanayaasha ay xukun ku dhacay iyagu may qaadan wax raacsan ogaalka
maxkamadda horteeda raacsan laga sheegay ma jirin laakiin marinada qaybtood way lahaayeen raacsan baan qaadanaynaa marka laakiin xeerlaaliyaha ayaa ku dhawaaqay inuu raacsan ka qaatay xukunka
waan gartay aad ood mahadsan tahay Faadime Yasiin jaamac ayay ahayd oo ku sugan magaalada Boosaaso oo khadka telefoonka si toos ah ugu jirtay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
halkaad degisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo muhiim ah hore u qaaday sidii loogu soo wareejin lahaa maamulka hawada kadib markii maanta dalka la keenay raadar cusub oo qayb ka noqon doona maamulka iyo gacan ku haynta hawada dalka oo in ka badan 20 sano laga maamulayay dalka Kenya dowladdu waxay sheegtay inay bilowday dhismaha qalabkan sida uu sheegay wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar khadka telefoonka ee Muqdisho hadaba waxa ku jira wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Cabdul Qadir maxay dawladdu qalabkan ka sheegtay
waa maasan tahay munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Muqdisho oo ka qayb galay wasiirka gaadiidka ee dawladda maareeyaha hay'adda saadaasha hawada iyo agaasimayaal iyo xubno ka tirsan hay'adaha arrinta gacanta ku haya ayaa lagu sheegay in la bilaabayo degista iyo dhisidda qalab casri ah oo laga maamulayo hawada Soomaaliya kaasi oo ah qalab 9 bilood la soo dhaafay ee gudaha garoonka Muqdisho laakiin arrimo farsamo awgeed waxa dhinayaan qalabkan oo dowladda Soomaaliya soo iibsatay ayaa ah qalab lagu la soconayo maamulka hawada Soomaaliya wuxuuna wasiir Salaad Omar uu sheegay inuu jeedka ugu weyn uu yahay ama hordhac ay u tahay sidii hawada Soomaaliya ay ula soo wareegilay dowladda Soomaaliya waxaa dhawaala dhameystiray dhismaha xaruntii ay ku shaqayn lahayd waxaana sidoo kale maanta bilaabatay in qalabkaasi halkaas yaalay lagu hool bilaabo ama dhismihiisii la bilaabo taasoo qayb weyn ka ah qorshe muddo dheer socday oo dowladda Soomaaliya ku doonaysay sidii loo soo wareegi lahayd maamulka hawada Soomaaliya oo 20 sano la soo dhaafay laga maamulayay dalka Kenya
Cabdul Qadir wax waqti ama u qabteen madaxdu xilliga la filayo in Soomaaliya ay mar kale hawadeeda maamulka la wareegto
wax waqti wasiirku Muuse sheegin wuxuu sax xusay in qalabkan uu yahay mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ama ugu waaweyn ay ahayd in dowladda Soomaaliya ay xaqiijiso ama ay hesho qalabka waxaa lagu sheegay inuu yahay qalab casri ah oo dowladahan Afrika inta badan aysan weli soo gaarin ama aysan isticmaalin waa qalab lagu la soconayo hawada iyo maamulka diyaaradaha. Waxaana qalabkaas marka la dhameystiro oo ka hirgalo garoonka Muqdisho, dowladda Soomaaliya bilaabi doontaa buu yiri inay la soo wareegto hanaanka maamulka iyo hawada, isla markaana shaqaalaha fadhiya magaalada Nairobi iyagu ku hawlan hagista iyo la socodka diyaaradaha hawada Soomaaliya isticmaala inay ka howlgali doonaan magaalada Muqdisho. Garoonka Muqdisho ay ka howlgali doonaan. Wuxuu qusay in dhismaha qalabkan hadda laga hirgeliyo muddo uu socday laguna guuleystay ugu dambeyntii in la dhameystiro, haddana la rakibayo qalabkan oo shirkad dalka Talyaaniga laga leeyahay laga soo iibiyo, isla markaana gacanta soo hayso dhismihiisa. Wuxuu qusay qalabku inuusan muddo dheer qaadan arrinta la xiriirta soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliyana xukuumado kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ay soo martay, isla markaana dowladdu ay ahmiyad weyn siin doonto ayuu ku sheegay wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaax Oomar munaasabad kooban uu ka hadlay gudaha garoonka Muqdisho.
Dhinaca kale, Cabdiqadir, waxaa magaalada Muqdisho ka socda maalintii labaad shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Maxaad arrintaasi nooga sheegi kartaa?
Muqdisho waxaa ka socda shir laga hadlayo amniga, madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulada. Waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkan waa guddi loogu magacaabay Guddiga Amni Qaranka, waxaana hadda ku biiray maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo waxaa uga qayb galaya gudoomiyaha gobolka Saadir Cabdi Maxamed. Waxaa looga hadlay ugu waaweyn waxay la xiriirtaa arrinta amniga. Qaar ka mid a madaxweyneyaasha maamulada oo shirka ka qayb galaya aan telefoonka kula hadlay waxay ii sheegeen in shirka maanta uu soo idlaar ahaa, laakiin ay jiraan arrimo yar oo harfan oo weli laga wada hadlayo. Waxa ugu weyn ee hadda lagu saagan yahayna waxa ay ii sheegeen inay tahay arrinta la xiriirta isku dhafka ciidamo maamulada guud ahaan iyo say wada howlgali lahaayeen marka qodobkaas oo mar shirka kiiska ka horeeyana looga hadlay suuragelinta ciidamo in la sameeyo min saddex kun baa marka lasoo hadal qaaday. Waxaana hadda muuqata in arrinta la xiriirta hirgelinta ciidamo isku dhaf ah oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamuladu qaabka ay u howlgelayaan in farsamo ahaan lagu taagan yahay. Sida uu ii sheegay mid ka mid a madaxweyneyaasha aan kula hadlay telefoonka, wuxuuna xustay suuragalnimada in warmuteer lasoo saaro, laakiin weli arrintaasi aan la isku daran.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a da magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. Halkaad nagala socotaana waa v o a Soomaali.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. waddamada uu sacuudigu hogaamiyo ee cunaqabateynta saaray dalka qatar ayaa sheegay in ay ka niyad jabeen jawaabtii waddankaasi ka bixiyey qodobadii ay dalbadeen, waxayna waddamadaas ay soo saareen dalabaad cusub oo hor leh oo ay ka doonayaan xukuumadda qatar inay u hogaansanto, sida inay la dagaalanto argixisada, joojiso maalgelinta iyo hadallada nacaybka sida ay sheegeen. haddaba maxay tahay tallaabada xigta? waxaa nala falanqaynaya xasan xayle oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida kuna sugan london. xasan, kusoo dhow ugu horreyn v o a, waxaan jeclayna ku weydiiyo maxaa tallaabo dheeraad ah ee waddamadan ay qaadi karaan? xasan,
in uusan ahayn
waan ku maqlaa, si wanaagsan.
shirkii shalay ka dhacay qaahira ay isugu yimaadeen afarta dal ee go-doominaysa qatar wasiirada arrimaha dibadda, waxaa loo qaatay in sidii loo malaynayay uusan ahayn. hadalladu waa isdhaadhaafsanaa, marna wuxuu u ekaa inuu jawaab u yahay qatar wixii jawaab bixina ay siiday amiirka Kuwait amar loo qaatay. marna waxaa loo qaatay asagu sidoo yiri wasiirka arrimaha dibadda oo masar wuxuu ahaa shirkan shir wada tashi iyo waxa ku haboon in la yeero. Waxay soo saareen go'aamo lix ah oo qaarkood aad ka dhawaajibay looma qaadan. Su-aashu waxay ahayd maxaa ay ahayd maadaama shirku uu ahaa kii ka dambeeyey 48 saac oo qadar loo qabtay tallaabadii ku xigi lahayd, shalana aysan waxba sheegin oo ay yidhaahdeen annagu waa ka fiirsanaynaa wixii aan ka heli lahayn tallaabada xigta. Taas xoogaa macnaha dad badan waxay yidhaahdeen wax macnaha oo shirkan soo kordhiyey lama arko. Waa runta waxay sheegeen inaysan ahayn jawaabtii ay qadar siiday dalabaadkoodii 13 ahaa mid wanaagsan. Saas yidhaahdeen, waxay yidhaahdeen waxay ahayd rad salbi ah ama jawaab aan habooneyn oo aan fiicnayn. Qadar saasay ku eedeeyeen. Qadarna waatay hore u eeday su-aalaadka dalabka 13 ah. Dalabka 13 ah wuxuu u eg yahay inuusanba ahayn dalab in la aqbalo ah markiisa horeba. Marka lama garan karo runtii tallaabada ku xigta oo ay sameyn lahaayeen qabateen ziyaada qaarkood ay ka dhawaajiyeen in la sii saari doono dhinaca siyaasadda iyo dhinaca masalan dhaqaalaha. Waa la arki doonaa arrinta, laakiin arrin saas u sii loo saadaali kara ma aha. Xiisaduna runtii xiisad oo aadsadameyda u eg ma aha.
Marka qadar oo kale la eego, maxaa fursado u furan in xayiraada laga qaado?
horta qadar dhinaca diblomaasiyada waxaa moodaa tallaabooyin aad u dhadheer in la sameeyay. Qadar waxaa moodaa in lagula yani tacaaduf inay ku heshay arrimo badan. In qadar masalan loo qaatay in madax banaanideeda iyo go-aankeeda xagga aaraada ah lagu cadaadinayo, waayo hadaad fiirsata saddexda lixdii qodob waxaan dhihi lahaa qodobna wuxuu u daneynayay dowladaha khaliijka in ay qadar jilbaha u ridaan oo ay ku hayaan xeradooda. Markaad fiirido kan saddexaad, kan afraad markaad fiirido, inay dhaqan geliyo heshiisyadii maykan saddexaad aan kusoo laabtay, kan saddexaad u ahaa inay dhaqan geliyo heshiisyadii hore loogu heshiiyey Riyaad 2013-2014. Taasoo macnaheedu u ahaa in qadar aysan marna ka go-aan yani go-aan gaara iyo aragti siyaasadeed oo ka duwan aysan yeelan wadamada khaliijka oo aad mooda sacuudiga inuu asagu u yahay odaga iyo marjac. Kaas waa mid. Marka kolleyba qadar dhinacaas dhinacyo badanaa lagu tacaadufo, caalamka kula tacaadufay, waayo qadar waxay tiri wax la doonayo keliya waxay tahay in aan ra'yi kale iyo aragti ka duwantooda aan qadar yani aysan macnaha laga aqbalin oo lagu cadaadiyo inay ka tagto mabaadida masalan ay baryahan dambe qadar ilaa 20 sano dambe lagu yaqiinay gaarantii ishinkeeda Aljaziira oo u ahaa bariga dhexe manaarad cusub oo aaraada kala duwan iyo dimuqraatiyada iyo ra'yida kala duwan meel lagu falanqeeyo oo aad mooda wadamada khaliijka ina tan ugu weynba ay tahay in televishinkaas la xiro iyo in la dagaalamo cid aad la cidii doonayso inay isbeddel siyaasadeed ka dhaco dunida carabta iyo bariga dhexe. Marka qadar runtii optionada u furan dhinacaas silbatiga uu keeno caalamka u garowsaday waa laga yaabaa inay u noqoto irid.
Markaad eegtid qodobadan cusub, dalabaadkan cusub iyo 13 qodob ee hore, ma la oran karaa dalabaadkan cusub way ka fudud yihiin waxyaabaha la dalbanayo marka eego iyo xagga diblomaasiyadaba dalabaadkii hore weedhahaada ku qoraa?
Horta xagga luqadda dhinaca masalan oraa soo jeedinta waxaa la yidhahdaa kuwaana yani ka mawduucsan 13 hore, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin isla markiiba way ku jiraan. Hadda 3 qodob oo ay ugu weyneed dhinaca Aljaziira in televishinkaas la xiro, dhinaca masalan ururka ikhwaan muslimiinka oo aysan u aqoonin wadamada caalamka oo dhan urur argagixiso, laakiin masaarida ay saxayaan in qadar laga raro, isla ayagiiba way qodobadiiba way ku jiraan. Markaas fiirada kiisa shanaad wuxuu leeyahay qadar waa inay joojisaa faragelinta ay ku haydo arrimaha dowladaha iyo taakulinta ay siido ururada ka baxsan qaanuunka. Waxaya qolkaas wuxuu u daneynayaa masaarida gaar ahaan, waayo maadaama ay xarun ikhwaan muslimiin tahay qadar iyo Turkiya, qadar unbaa laga adag yahay waxaa leeyahy waa inay dadkaas ay ka saartaa dalkooda. Waad ogsuntaa masaarida inay saas dalbatay, sacuudigana inuu ku raacay oo culummadii iyo waxgaradkii iyo dadkii mufakiriinta ahaa oo ikhwaanka ka tirsanaa oo qadar joogay in qaarkood horena loo eriyay markii sida masalan ahaa shirkii Riyaad oo 2013-2014 qaar badanaa masalan oo nimanka ikhwaanka laga saaray Dowxa oo Turkiya aaday inta soo hartayna waa hadda loo soo dhito oo Sheikh Waayilka oo dunida Islaamka dhan ixtiraamto Sheikh Al-Qardawi in asna maasha laga eriyo qaarkoodna ee masaarad dhab ah ee dadba in loo soo gacan galiyo runtii waxa leeyahay 13 kii oo sik dadban ah ku jira laakiin xagga diblomaasiyada ka haboon sidii 13 kii barri hore u ahaa
waqti aad dad maasan tahay kaas wuxuu ahaa Xasan Xayle oo falanqeeya arrimaha carabta iyo dunida oo ku sugan London oo khadka telefoonka igu warramayay laantaafka Soomaaliga VO ayad naga socota
VOA
kadibista nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacadeena gudagalayna qodobada aad maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijka dhakhtarka WD iyo qodobo kale mar hore waxa soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ku sugan dalka Poland waxa uu sheegay in Mareykanku uu kala shaqeyn doono dadka reer Poland sidii ay uga hortagi lahaayeen falalka khalkhalka abuuraya ee Ruushka Trump ayaa maanta ku sugan dalka Poland isagoo oo ay u bilaabantay booqasho uu ku marayo qaarada Yurub. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku caanantay qaar ka mid ah dalalka xubinta ka isbahaysiga NATO in aanay bixin kharashkii ku soo aaday laakiin waxa uu dowladda Poland ku amaanay in ay waajibkeedii gudatay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay ka hortagaan halista ka imanaysa Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku wax ka qabto waxa ugu yeeray dhaqanka xun ee Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inaanu ahayn qof ka hadlaya qorshayaashiisa gaarka ah hase yeeshee uu maskaxda arrimo badan oo adag uu ku hayo.
Maleeshiyaadka hubaysan ee taageersan madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa gudaha u galay xarunta baarlamaanka oo ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka ah. Maleeshiyaadkan ayaa afduubahaan u qabsaday xildhibaanadii golaha ku sugnaa iyo dad kale oo xaruntaasi joogay. Muddo 9 saacadood ah ayay kooxahan hubaysan ee taageersan madaxweynaha Venezuela ay haysteen dhismaha baarlamaanka. Weerarkan waxaa ku dhaawacmay 12 qof kuwaasi oo 5 ka mid ah ay ahaayeen mudanayaasha xildhibaanada ah ee baarlamaanka Venezuela.
Shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa sheegtay in rakaabka ay kombiyuutarada laptopka la kori karaan diyaaradaha duulimaadyada tooska ah ku aadaya dalka Mareykanka ee shirkaddaasi leedahay. Shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in garoonka ama ay ka duusho ee Xamaad International Airport uu ka soo baxay shuruudo amni oo Mareykanku u doonayay. Bishii March ayaa dowladda Mareykanka waxa ay mamnuucday in kombiyuutarada laptopyada ah lala soo koro diyaaradaha Mareykanka soo aadaya ee ka soo baxaya 10 garoon diyaaradeed oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika sababo la xidhiidha walaac dhinaca amniga ah.
halka digistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA muddo bil ah ayaa imika naga xigta marka ay dhacayaan doorashooyinka guud ee wadanka Kenya waxaana tartan adag u dhaxeeya madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga dhinaca kale waxaa jirta cabsi laga qabo dhinaca amniga iyo rabshado kaleba in ay dhacaan khadka telefoonka ee Nairobi waxaa si toos ah ugu jira wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere Yasiin marka hore tartanku halkee buu marayaa imika
waad mahadsan tahay run ahaantii tartankani waa uu ka duwan yahay midkii 2013 marka la eego sida ay u socdaan xaaladu in ka badan 10,000 oo qof ayaa la sheegayaa inay sanadkan u tartamayaan shaqooyinka kala duwan ee senatorka kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka musharaxiinta dhinaca haweenka MCA ga dowladaha hoose iyo weliba qaybo kale oo ka mid ah xubnaha lagu tartamo iyo 8 ka mid ah sida adigu waa tilmaantay oo ku jira Raila Odinga iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaguna yihiin kuuta ka yeeshay ee madaxweynaha wadanka waxaana haa soo socda garaangalkii ugu dambeeyay iyadoo maanta Raila uu tagay deegaanka Kericho halkaas oo taageero weyn ay ku haystaan isbahaysiga jumhuuriyi ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaana muuqda in dadku ay aad ugu walaacsan yihiin meelaha qaarkood xagga nabadgelyada marka la eego in ay dhici karto in dadka siyaasiyiinta ahi ay wax kicinayaan inkastoo ay weli muuqato dadaalka dhalinyarada iyo ururada bulshada iyo qaybaha kale ee diinka gaar ahaan Islaamka iyo masiixiyiinta oo ugu waaweyn diinaha wadanka ka jira shaqooyinka ay wadaan urur dhalinyaro ay leeyihiin oo ajanda أفضل كل أود كامو حاطين سيو كل يوم أيام قبل القيس قال قبل قرتي يلا عشرة رشات ولا دول يوم يعني ما كنا سوالف قل
هذا يوم سين هي سين عيسى وردارف وريا في أو إل مقالة نيروبي أو خد كتلفون كسيتو سوقي جرال كان مقالة سعتان والله تأب سومالي في أو إيه
إذا عدد في أو إيه وحي مقالة منيابليس كو قبنا إساء كلان ددويني
كلان كاسي وحا هالكودجي سوية هي تلالك إيو أوتيزم كه كالسار رمتا إيا بنتا
كلان كان وحا وذا تشيرو مرتيق لنا يتشام عدد من سورا إيا في أو إيه
كلان كان ددويني وحا ودعيا سبتي جولاي سيديد ديدا اللبادة إيا بركة إلا أفرتا إيا بركة قلب نمو ساعة دا من سوتا كنا بيغان ساقالك إيا بركة إلا كوبي يطبانك إيا بركة هبي نمو saacadda afrikada bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kowloos ee jaamacadda University of Minnesota
ciwaankuna waa 301 19th Avenue South Minneapolis Minnesota 55455 macluumaad dheeraad ah booqo Facebook iyo bogga voasomali.com
haddaba hamoganin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo
haatan dhigisay wax ku soo dhawaatan xubintii doodda gaaban Falastiin Ahmed Iman ayaa noo haysa
waana wanaagsan dhigisay ku soo dhawaad xubinta doodda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan waxa ka qayb galaya Ahmed Afshar Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho markaa waa in salaamay dhamaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen ay shaqooyinka han noqoto ganacsiga han noqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegaysaa qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxaf
walaal maan bismillaah walhamdulillaah wa salaatu wa salaamun ala ashrafil mursaleen walaal sharciiga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabadhu in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawladda tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax sharciyada ee dhaqanka midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waa kale iyo waxyaabo kale waxa ku shaqateeda ugu filan baa Ilaahay jibeey subhaanahu
wa mahsunta hay ahmed ahmed shigeed
wa mahsunta falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bila aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciiguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadana cidna yacni ku gudbaynin in laga wareysta ayay muhiim tahay sida aragtida Falastiin sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uu sabu ogolayn gabdhaha inay qabto dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhiim sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegtay Falastiin dadka Ilaahay aanta cala dalkan uu ku hormariyay bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan wali hooyooyinka noqon marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas-uuliyadaha Ilaahay subxaana wa ta'ala umadan uu yacni sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabar maalida wax weyn ka bedeshay marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yacni haddaba iyadoo wax dawladda jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta waddan Soomaaliyeed waana doorka yacni kaliya
umada ma hasanta
walaal Falastiin aad adiga u mahadsan Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheegay waa run ana ugu marqaati kaaya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba oo naf laho qof walba oo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar cala nafsi laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadkii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid ah ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninki waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontroosho ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunno karintii walaalkay waxa weeye dhaqa barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraa waxa weeye waxaasu walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahay bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye sawjo la gideeyey sawjkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo gideeyey laannahu zawjada waxaa loo gideeyey inay marka hore waxa weeye gurigii mas-uul ka noqoto marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxaa lagu tiri waa muraayad laanna waxa waxbay dhalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqa taasa ma ku filan ba wixiibadan waxa way ku qabatay waay ku qabatay
haye axmed
walaalkii waxaan rabaa falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranayn yacni sheego xuquuqdoodii yacni aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan hela way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo wax qabsan oo shaqo kaysan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuti kuna aayadda dhahaysa inaan anagu aayadda firayno maaha oo aayadda aan yacni isheeg iskayna firayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay oo falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yaysan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yaysan qabanna anaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sideeda loo qaato sideedana diinta islaamka fasirka qaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiinay oon aad raba meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada kuma qasna soomaaliya waa culimo badan tahay marka culimmada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maadsantaha axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku siiyo su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninki waxaa laga yaaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adiga u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedi ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana wa tacaala kuu jideeyey ninkaagii waxa weye u labis muraayad u noqo kontrool waxa weye ilmahaagii canjeelada u dugo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ma u dirto shaqayna iska aada salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadiyada ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid baadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegi weyso haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqeysan karaan hadii fursadu u saamaxdana ay shaqeysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo mid Ilaahay iyeyay ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u qoonsani mana u aaminsani dumarka Ilaahay shaqada u diiday subhanahu wa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeedu 24 ka saacad sano ee la noqon in awladeedu tarbiyo weyn anoo intaan walaa ana waajibi lay saaray markii aan mintana waxa weeye haday wixii kale iga dambeeya waajibkaasi xilkaasi la wareegaya aniga dul kulliyamba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada Ilaahay u diiday ee shaqo waxa laga sii gurigan ma ahanay dibad ka soo shaqada
markaa yaa korinay hadii aad dhimato sidee arruur ama todoba arruurna aad ka tagto yaa rabtaa inay ku koriyaan haday soo hooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba ma kalifin la yukallifu allah nafsan la ilaahay wuxuu ma kalifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsilada uu reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weeye mas'uuliyadii waa laygala wareegay wixii igala wareegay ayay u taala laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan danaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba Soomaaliyeed aan u sheegayaa mas'uuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqeysto waana waxa weeye wax aayadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka hadlayaan ma aha wax dastuuriya ma aha wax nafsiga
gacan tahay
barnaamijada
ha ku soo ween waa gabagabadii aan ku jirnaa haye axmed markay ayay muhiim noqotaa ama laga maarmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso markayse ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo aanay gabadhu shaqeyn
falsan intaan su'aasha
raadin
inaan soo koobayo inaan dib u xasuusiyo Aisha radiyallahu anha xaaska nabiga waxaa la weydiyay nabigu siduu yaani xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yaani waxay sheegaysaa in nabigu yaani guriga ka shaqeyn jiray adeega wax ka qaban jiray waa meesha su'aasha waa fiicay in shaqadii la wada qabto mid kale Aisha waxay ahayd khayr Ilaahay siiyo Ilaahay kala lehaado cilmiga ay baran jirtay ayada waxaa la sheegaa in dadka ay wax bari jirtay dadka wax bari jirtay waxa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa yaani marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla si xaqiiqda ka fiirino walaalkay wuxuu ku celcelshay Falastiin ay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii labiskeedii maaha kaliya intaa waa laga rabaa kaliya maaha guriga waxa waaye shaqada kale dad kale u qaban kartaa gabar qadaamay qabsan kartaa yaani nolosha gabadha shaqooyinka waaweynka oo sharcigu uu ka xirimay inay tan waa muhiim oo iska ilaaliso kaliyeedna ma ahna Falastiin ay waa muhiim ragga wax laga xarimaa jira yaani gabdhaha kaliya lagu tiirsanin sidaas la mid ah gabdhaha wax laga xarimaa jira marka qofka saa wixii laga xarimay oo aysan qabo karin culimada waaweyn kaan u deyno diinta wax badan kama naqaan laakiin intaan ka akhrisay gabadhu shaqooyin badan ay qaban kartaa jirta su'aasha hadaan soo laabto yaani gabadhu waxay hawl qaban kartaa sidaa sheegtay markasta oo xaaladu ku timaado iyo marka aysan xaalad ku imaan intaba nolosha qoyska in la wada qabto oo la wada kaalmayo sidaa sheegtay su'aashii walaalkay aan qabay adaa weydiiyey oo ahaa hadii odaygii ama aabihii guriga uu ka tago yacni aniga hadda tusaale ahaan hooyaday oo kale aabahay wuu dhintay annagoo waxba garanow dhintay haddana hooyaa na soo korisay oo na soo barbaarisay oo maanta mustaqbalka iyo meeshaan joogno iyo horumarada aan samaynayno shabab u ahayd oo doorkaas wanaagsan qaatay
qofkii
aabaha iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu markasay durafo qabato iyo markaysa qabanba ay shaqeyso wixii sharci wa ogolaadana ay qabato
aada umahadsantihiin waa salaama dhammaantiinba inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad ayuu maasantahay falastiin axmed ibaan nala socodsiinaysay doodaasi gaabalkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiyo
kusoo dhawaada weydii dhakhtarka kusoo dhawaada mar kale weydii dhakhtarka waxaa todobaadkan igu marsiyaa dhakhtar Rooble Maxamed Yuusuf oo qaabilsan xanuunada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee magaalada Muqdisho dhakhtar Rooble ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa xanuunada lafaha ee da'du keento sida loo daaweyn karo iyo waxa dhici kara haddii daawo lagala quusto kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena.
Haddaan ka hadalno cudurada tan ee daada keento arthritis-ka, dhacdooyinka dhacaya maxaa ka mid ah? Qofka duqoobay marka hore waxaa ka dhammaanaya dheecaankii synovial fluid-kii baa ku dhacaya hoos u dhac. Hoos u dhac markuu dheecaankii ku dhaco waxaa imaanaysa carjawdii inay yacni ay isxoqdo. Isxoqitaankaas arjawdii isxoqayso waxaa marka dhalanaysa marka dambe laftii inay soo gaarto labadii lafood inay istaabtaan. Xanuunkii baa qofkii ku bilaabanaya ilaa daaweyn la siiyo. Yacni waa kala gedisan yihiin, yacni waxaa kala waqtiyada xilliyada daawo walba waxaa jirta, daaweyn walba waxaa jirta xilligeeda leedahay. Mar waxaa la siinayaa daaweynka xanuunada baabi'iyey cubuqda oo waxaa ka mid a daaweynkan afrikada lagu yihaahdo non steroidal anti-inflammatory drugs, waxaa ka mid a aspiriinka iyo diclofiinka iyo naproxenka iyo indometasiinka oo kale grupadaas. Grup kaleetana iyagana waxaa la yihaahdaa steroidskaa jira waa la siinayaa, waa sida dexamethasone iyo haddii le brendisolone iyo cortisone iyo hydrocortisone grupadaas iyagana waa la siinayaa. Marka waa markaas waxaa la siinayaa xilliyada yacni waqtiyada hore yacni oo xanuunkii weli uu yahay xanuun xoogaa aan saas dhibkiisa aan u weyneyn. Markii ay gaarto dheecaankii uu hoosu dhac weyn ku yimaado oo lafaha waxaa bilaabanaya waxa la yidhahda crepitation ama yacni qararaf lafaha ka yeerta, markaas waxaa la sameynayaa cirbad dheecaan ah ayaa waxaa looga durayaa jilbaha sidii uu dib oo ugu socon lahaa. Tan xigtana waxaa weeye markii daawadii lagala daalo waqtigeedii la dhaafo, markaas waxaa imaanaysa inay kala goysa isku dhagaan. Xilligaas waxay noqonaysaa qofkaas in lagu sameeyo qalliin oo adeeta ay siiba kala goysyada culayska haya ka mid tahay sinaha iyo jilbaha iyo in laga geliyo caagag oo yacni lagu bedelo yacni meelaha ugu waaweyn ay dadka da-da tan ku dhacda saameyso waxaa ka mid ah jilbaha iyo sinaha, kuwaasoo ah waxyaalaha yacni culayska qofka haya. Dadka qofka culayska meesha ay ka hayso waxay u badan tahay dheecaan badan inay u baahan tahay maadaama culayskii ay hayso. Haddaan soo qaato badi waxa sababay ilaa hadda lama yaqaan, laakiin wuxuu ku dhacaa la og yahay dadka dhalinyarada ah da-dooda u dhexeyso da-da 30 ilaa 40 sano. Waxa lagu yaqaanana waxay tahay wuxuu ka bilowdaa wuxuu gidsan yahay kan kale duqnimada wuxuu ku bilowdaa hal meel ku bilowdaa fabacdi ayuu wuxuu gaaraa meelaha kale, hal jilbu ku bilaabanayaa jilkooda kale uu gaarayaa.
bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo magacaygu yahay Macaawiye Cali Cabdi, ku nool magaalada Muqdisho. Doktorka, waxaan weydiinayaa jabniinka lafaha meeqo u kala baxaa, maxaase daawo u noqonaya?
Horta jabniinka lafaha waa badan tahay, waxaan u kala saari karnaa dhowr nooc. Nooc waxaa weeye waa mid furan iyo mid xiran. Mid furan waxaa la yidhaahdaa jabniinka markii ay maqaarkii ay hilibkii ay go-aan yacni kan ay sababto oo kale qaraxyada dhaca xabada, kuwaas jabniinada furan baa la yidhaahda. Kuwa xiran waxaa la yidhaha iyadoon qaraxay qofku wax ku dhece meel buu ka dhacayaa laftaa jabaysa. Taas waa u kala saari karnaa yacni sababa. Midna waxaa loo kala saari karaa iyadoo burburtay lafta hadba se u kala go-an tahay dhowr nooc. Noocyo badan baa jirta ee lafta u jabto. Mid waxaa weeye lafta dhinac yaray ka go-aysaa, midna waxaa weeye dhexda ka kala go-aysaa, midna laftii dhameed waa burbureysaa iyadii dhameed.
intaas waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Rooble Maxamed Yuusuf oo qaabilsan xanuunada lafaha, kana hulgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Mosul. Anagu waxaan barnaamijsanaynaa dambe ku soo qaadanno qaybo kale oo ka mid ah xanuunada lafaha inta aan markaa kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
Adu Martin Ibrahim Hassan Danduri oo nala socodsiinay barnaamijkaas weydii dhaqtarka haatanna waxaan jilaynaa dhinaca heesaha waa hees ay ku luqayso fanaanada Hamda Queen. Gabagabow yahay idaacaddayadi galabnimo Xuseen Barhaadan iyo Ismaaciil Xasan Farjir ayaa si wada jirid la socodsiinaya tan iyo intaynu todobaadka caawada wada dib u kulmeyno sidaas iyo isma qal dambe waxii sare.
Adiro wallahayo